Nevaram izslēgt, ka šodien dienas laikā ūdens līmeņa kāpums varētu atsākties, jo atsāksies ledus bīdīšanās. Kopumā Daugavā vēl diezgan garā posmā tomēr turpinās ledus un vīžņu iešana, gan augšpus pie Piedrujas, Daugavpils, Vaikuļāniem turpinās šī ledus masu blīvēšanās, ledus krāsies augšpus Jēkabpils. Šobrīd nosacīti ir izveidojusies ledus sagada, bet tā tomēr nav stabila, viņam vēl var kustēties. Protams, atkustam iestājoties, sāks atkal ledus atlaisties, atkal būs iespējams ledus kustības bīdīšanās, kas izraisīs ūdens līmeņa kāpumu. Tas gribēju pieminēt, ka arī citās upēs šobrīd ir izveidojušies sablīvējumi, kuru sasalst, piemēram, Gaujā pie Valmieras, gandrīz metri ūdens līmenis paaugstinājies, tur gan vēl nav nekas bīstams, bet noteikti citās mazākās upēs, kur mums nav novērojumi un citos posmos, šie sablīvējumi augstajā laikā ir kļuvuši tādi stiprāki un tad augšpusē ūdens līmeņa kāpums var būt straujāk. Kurzemē pēdējās dienās ledus veidošanās ir diezgan intensīva un tur Ventālē pus Kuldīgas ir acīm redzot izveidojies sablīvējums, jo arī ūdens līmenis paaugstinājies par vairāk nekā metru, bet līdz tādām aplūšanas robežām ir diezgan tālu.